labāk dzīvot.
Jau teju 30 gadus nekas nav mainījies. Topa augšgals ir tas pats – 206 miljardi ASV dolāru. Tagad droši piemetiet klāt trešdaļu un būs šī brīža cenās. Runa ir par lielāko pasaulē kolektīvo prasību tiesā, ko tiesa arī apmierināja, nu pareizāk sakot žūrija, lēma, ka tā būs. Atbildētāji bija Amerikas Savienoto Valstu tabakas kompānijas, kas samaksāja 46 ASV štatiem šo milzu summu, lai sektu ar tabakas izraisītajām slimībām saistītās sabiedrības veselības aprūpes izmaksas. ASV šāda praksa ir bieža, cik filma vien nav uzņemts par šādām kolektīvām prasībām, un nereti prasības tiek celtas arī pret federālo valdību. Un par iespējamu kolektīvo prasību, tepat Latvijā, tad šodien mums raidījumā. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Obligātās iepirkuma komponentes maksājumos Latvijas iedzīvotāji ir samaksājuši krietni 100 miljonus eiro un latu, nu drīzāk jāsaka tā latus un pēc tam eiro. Biedrība Tiesiskums LV aicina visus, kas savulaik maksājuši elektrības rēķinus, kuros bija iekļauta OIK maksa, slēgt cesijas līgumu ar šo biedrību, lai atgūtu samaksāto. Vai tas vispār ir iespējams, kā iespējams, un visi daudz ko skaidrosim šai stundā. Mani studijas viesi, zvērināta advokāte Iveta Pazara, sveicināti.
Sveicināti.
Un zvērināts advokāts tiesību zinātņu doktors Artis Stucka.
Labrīt.
Sāksim ļoti attālināti. Ir jāsaprot un mēģināsim izskaidrot mūsu radio klausītājiem, kas vispār varētu būt šāds kolektīvais iesniegums tiesā, jo liekas, nu es nespēju atrast, vai vispār mums tiesu praksē kaut kas tāds Latvijā ir bijis iepriekš. Ir bijis vai nav bijis?
Laikam sākšu es. Jā, nekas līdz šim tāds nav bijis. Ir bijis viens mēģinājums, kas ir saistīts ar savulaik Banka Baltija krahu. Toreiz kolēģis Andris Grūtups mēģina apvienot cilvēkus, lai vērstos pret valsti un lai piedzītu zaudējumus no valsts par slikto bankas kontroli. Tad viņš gribēja izmēģināt tobrīd civilprocesa likumā pieļauto līdzpieteicēju institūtu, lai celtu prasību, bet viņam neizdevās. Līdz ar to mēs droši vien mēģināsim iet viņa pēdās, un varbūt mums, proti biedrībai tiesiskums, kaut kas izdosies.
Tur arī bija ļoti interesanti. Ja nemaldos, Latvijas kuģniecība tur bija iesaistīta.
Jā.
Kāpēc tā?
grūti pateikt, kādi bija motīvi, bet es domāju, ka tas bija saistīts ar finansēšanas jautājumiem. Tāpēc, kad kolektīvo prasību institūts, viņš ir diezgan tāds finansiāli dārgs. Tāpēc, piemēram, jūs pieminētā Amerikā ir speciāli fondi izveidoti, kas finansē kolektīvās prasības. Tāpēc, kad juristi viņi nestrādā par velti, juristiem par darbu ir jāmaksā. Un šajā gadījumā arī biedrība tiesiskums juristiem, piesaistītiem juristiem par darbu maksās.
Maksās. Vai tas nozīmē tas, ka viens no šiem punktiem, kurš vēsta, ka nu, tad ir cedētāji un cedenti, ja? Nu, tad man rokā ir līgums par OIK maksājumu atprasīšanas tiesību nodošanu, un faktiski nu, tas, šis ir tas līgums, ko biedrība piedāvā slēgt jebkuram. Kas ir tas, kurš drīkst teiksim, šādu līgumu teiksim, no savas puses parakstīt?
Tad es saprotu, ka biedrība cer uz 920 tūkstošu mājasēmniecībām un 20 tūkstošu juridiskajām personām. Šajā gadījumā tātad tiek nodotas prasījumu tiesības, tātad tiesības tiesiskums LV prasīt visu to, kas ir pieteikušies, respektīvi klientu vārdā. Un lai pasargātu klientu, tad tiek piedāvāts slēgt šāds līgums par konkrētu atlīdzības, par konkrētām atlīdzības pozīcijām, kur 20% attiecīgi biedrība patur savas izmaksas, sabiedriskās attiecības, reklāmas, investoru piesaistes, un savukārt 80% tiks atgriezti izdevīgā rezultāta gadījumā cietušajā.
Tad 80% paliek. Tur šī summa, tur atkal PVNs, ienākuma nodoklis, valsts ieņēmuma dienests, pretendēs uz šo summu kaut kādā veidā? Esat jau skatījušies potenciāli?
Nu, šajā situācijā, kā sakot, no nodokļiem mēs neizvairīsimies.
Jā, tad, nu, tas vēl tā mīnusā. Nu, labi, bet tad kā tad tas jā.
Varbūt jau var papildināt. Patiesībā, lai mēs runātu par kolektīvām prasībām, mums nemaz nav jāskatās tik tālu. Amerikas virzienā arī Eiropas Savienības telpā ir kolektīvās prasības, ir valstis, kurās ir daudz pozitīvāks regulējums, lai šādas prasības celtu. Piemēram, šobrīd Nīderlandē notiek tiesvedība, kur ir vairākas šādas izveidotas organizācijas, kuras ir vērsušās pret Apple, lielas Amerikas korporācijas ar prasībām Nīderlandes tiesās. Jā, un savā ziņā šis līgums, uz kuru jūs atsaucaties, nu, ir tāds nu, mūsu risinājums pie šā brīža Latvijas tiesiskā regulējuma, jo mēs nevaram rīkoties tā, kā, piemēram, rīkojas šie Nīderlandē reģistrētie fondi, kas iestājās par personu tiesībām, kas vēršas tiesās ar šīm kolektīvām prasībām, jo mums vienkārši šāda regulējuma Latvijā nav tik labvēlīga regulējuma. Un šī faktiski tāda otra dimensija šim projektam. Viens ir tātad iestāties par personu tiesībām, aizskartajām tiesībām, bet reizē arī veicināt šo diskusiju, debati par to, ka arī Latvijā ir vajadzīgs šāds te kolektīvo prasību regulējums, lai arī Latvijas iedzīvotāji un juridiskās personas varētu sekmīgi aizstāvēt savas tiesības, un ne tikai tā kā par šo jautājumu, ko mēs esam šobrīd ierosinājuši par OIKU, bet tās varbūt jebkuras netaisnas situācijas, kur ir nu, liels apjoms ar cietušām personām.
Nu, vienīgā, ko es zinu, kur šīs kolektīvās prasības it kā var būt tik tiesniegs, tas ir saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību. Tur gan jā, tur šīs ir, vai tas darbojas jā, vai nedarbojas, tas vēl labs jautājums.
Es teiktu, tas ir tāds hibrīda regulējums, jo, ja salīdzin to pašu Nīderlandes regulējumu, tad, piemēram, arī mums šeit Latvijā, lai šīs patērētāju organizācijas varētu vērsties tiesā, viņiem ir jānorāda pieteikumā personas vārds, uzvārds personas kods, faktiski ir jānorāda jau konkrēti prasītāji, savukārt, piemēram, Nīderlandē, šīs organizācijas var minēt tikai personu grupu un tiesvedības laikā tiek identificēta šis te konkrēto iesaistīto personu skaits. Pie mums šāda prasība ir neiedomājama.
Tātad kaut kāda kritiskā masa pastāv pie mums vajadzētu, teiksim, ka vajag savākt no visiem šiem 90 vai cik tur tūkstošiem, jā, pieņemsim pāris tūkstoši, un tad jau tas būs kaut kāds svars vai nē, vai pietiek, pieņemsim ar pieciem. Teiksim, tā līguma slēdzējiem. Cik kāda ir šī?
Nu, es teiktu, jo vairāk, attiecība. Jo labāk.
Nu, protams,
jo vairāk
jā.
Ir lielāks spēks un, kā saka, lielāks iespējas. Bet tas jau ir arī cilvēku izvēles jautājums. Mm.
Bet atbildētājs šajā gadījumā būs valsts?
Šajā gadā atbildētājs būs valsts, jā. Mēs redzam, kā valsts, tāpēc, ka pretiesiskā rīcība izrietē no pretiesiski pieņemtā likuma. Savukārt, nu, protams, mums daudz zvana un uzdot jautājumus, nu, vai tad valsts nebankrotēs, no kurienes būs nauda. Šajā gadījumā nu, ne mūsu uzdevums ir atbildēt, vai sakot, nevis valsts, bet sistēmas vietā, no kurienes būs nauda. Bet, ja mums pajautās, mēs parādīsim, nu, kur varētu būt nauda.
Nu, labi, jā, bet līdz tam vēl pie tā atgriezīsimies. Tā, vēl šeit ir nians. Tātad, ja, es tad sāku domāt, nu, tīri tehniski, jā, kā tas izskatās, jo proti, nu, tātad šī līguma parakstītājs tad ir tas cilvēks, kurš ir bijis konkrēti slēdzis līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju.
Jā.
Komersantu.
Jā.
Tas nozīmē tā, ka, ja pieņemsim, tu esi ilgstoši maksājis šo pašu OIKU, bet tu esi īrējis dzīvokli, tad tev nekas nepienāks un patiesībā trāpa tam izīrētājam, ja, kurš jau vienreiz to viss ir jau iekasējis, ja tā var teikt.
Nu, es teiktu, ka arī šajās attiecībās ir nianses, jo arī šīs īras attiecības tiek dažādi regulētas. Īrnieks arī var slēgt līgumu. Ir gadījumi, kad īrnieks slēdz līgums ar komunālo pakalpojumu sniedzēju. Pat tieši es teiktu, ka tas ir tāds individuāli.
Bet te ir, mēs rēķinām 18 gadi, jā, nu, jau no 2023. gada arī jau pagājis kaut kāds laiciņš, tas nozīmē, ka, nu, teiksim tā, nu, visdrīzākais, ka daudz jau tos īres dzīvokļus ir pametuši dzīvo kaut kur citur, varbūt nopirkuši savu īpašumu un vēl kaut ko tam līdzīgi, respektīvi, ka vai jums izdosies vispār, nu, kaut kādā veidā, nu, tā godīgi, teiksim tā, savākt tos īstos maksātājus.
Ziniet, tie nav vienīgi gadījumi. Biedrībai zvana simti dienā cilvēki. Īstenībā ļoti daudz jautājumu arī par mantojumiem.
Jā, starp citu arī.
Jā, un nu, atbilde ir tāda, ka šādi gadi viņi prasa tomēr individuālu risinājumu. Un tāpēc arī mājaslapā ir iespēja sazināties ar biedrību, un cilvēkiem ir šādas specifiskas situācijas, tad laipni lūgti, sarunāsim tikšanos un izrunāsim. Kaut kādas situācijas risinājumus mēs atradīsim, bet gadījumi ir daudz un dažādi. Vai mēs visiem atradīsim risinājumu? Nē, mēs visiem neatradīsim risinājumu. Bet to standarta gadījumu, kad ir noslēgts līgums par mājsaimniecību, kur ir konkrēts maksātājs, tos mēs atrisināsim, bet visus gadījumus, diemžēl, mēs neizķersim.
Tā, vēl viena tāda interesanta niansa, ko pamanīja, ir tas, ka principā privāta persona var būt kā pārstāvis juridiskai personai, vismaz pēc tā, ko es te lasu. Nu vai tiešām to var tā atrisināt, un ka, kurš pirmais pieteiksies, tas arī būs. Nu, pieņemsim, ja kādai sijai ir bijusi šī vai ir joprojām trīs īpašnieki, un tikai viens tagad piesakās šīs firmas vārdā uz OIK atgūšanu, tad jūs ņemsiet to pirmo vai kā tas viss notiks?
Juridiskā persona ir pati par sevi tiesību subjekts ar savām tiesībām pretendēt uz OIK atmaksu, neatkarīgi no īpašnieku skaita, valdes locekļu skaita. Valdes loceklis tikai pārstāv šo uzņēmumu, tad viņš paraksta šo līgumu uzņēmumu vārdā un uz šo kompensāciju jau pretendē pats uzņēmums. Tālāk jau viņa uzņēmuma iekšienē skatās, ja šī nauda ienāk, kā viņi rīkojās ar šo naudu.
Tad uz šī līguma būs zieģelis un juridiskās personas tam, ka viņi paraksta tiesības.
Jā, tad arī persona, kura ir pārstāvis uzņēmumā, var pieteikties gan pati kā savas mājsaimniecības mājsaimniecības cilvēks un arī var vienlaikus pieteikt arī viņa pārstāvēto uzņēmumu. Tāda ir tā sistēma.
Labi, tālāk ir divi lieli izņēmumi. Pirmkārt, tas ir pensionāri, tā tad ir atbrīvot no šīs 20% faktiski. Nezinu, kā mēs to sauksim, dalības maksas vai pakalpojuma maksas vai kā.
Jā, šajā gadījumā ir vairākas kategorijas, kuriem palīdzība tiks liegta pro bono, kā juristi saka. Vienkārši tad, kad mūs piesaistīja biedrība, tad tas bija kā biedrības obligāts noteikums, ka par šiem cilvēkiem nebūs nekas, respektīvi skatāmies vairāk uz juridiskām personām un uz citiem, bet masturīgie, trūcīgie, pirmās grupas invalīdi, vecuma pensionāri, arī Lizda dalībnieki, tā tad tiks atbrīvot no šiem maksājumiem.
Tātad izglītības darbinieku arotbiedrība, ja?
Jā, biedri.
Tātad atkal pie tiem noteikumiem, ka tie ir bijuši tātad juridiski, nevis vienkārši maksātāji, bet arī faktiski šīs līgumas slēdzēji, šajā gadījumā gan ar Latviju Energo un pēc tam ar visiem pārējiem komersantiem, kas tagad pie brīvas tirgus atvēršanas ir vienvārds sakot tālāk ir pārņēmuši vai mainījuši šos komersants un tā tālāk. Ja. Vai jums ir skaidrs, kā to informāciju būs iegūt no komersantiem un kas tur ir vajadzīgs? Ja? Lai viņi vispār dotu šādu informāciju par 18 gadiem.
Tad, kad tika izstrādāta mājaslapa, tad mēs pārdomājam iespēju sagatavot tā saucamo kalkulatoru, kad ir iespējas ievadīt savus rēķina datus un noskaidrot apmēram šo summu. Tāpēc mums vajadzēja, lai iedzīvotāji padalīties ar saviem rēķiniem, lai mēs varētu saprast, kā to kalkulatoru uztaisīt. Diemžēl saskarāmies ar realitāti, ka cilvēka neglabo šos rēķinus. Un tāpēc nācās izlīdzēties ar tiem dažiem, ko saņēmām. Piemēram, es no savas mājsaimniecības pozīcijām taisīju kalkulācijas, ja tā var teikt. Rēķināju, skatījos, nu man sanāca apmēram 2000 eiro.
Labi, līdz skaitļiem vēl nokļosim, jā? Tad visādas interesantas niādzes.
Bet attiecībā par to, kā nonākt pie rēķiniem, tad mūsu sistēma paredz, kad ir klienti reģistrējušies un tālāk jau būs advokātu darbs strādāt ar Latviju Energo un enerģijas publisko tirgotāju un noskaidrotu šos datus. Ja viņi mums nedos, tā skaitā mums ir pārdomāti līdzekļi paņēmieni, ko mēs darīsim, lai noskaidrotu.
Mm. Nu labi, ķeramies tam būtiskākajam tagad klāt. Tas nozīmē tā, ka kaut kad būs tiesa. Tiesa kāda? Administratīvā tiesa, vēl kāda krimināla tiesa, vai uzreiz iesim uz augstāko, vai satversmes tiesa? Kur? Jo to, par to mums jautā. Tā būs civila administratīva vai krimināla tiesvedība? Radio klausītāja jautājums.
Tā būs civilā, bet lai nonāktu līdz civilajam, vēl būs jāizdara zināmas darbības. Savukārt, kas ir šīs darbības, nu, tas ir mūsu tāds know-how risinājums. Kā mēs to darīsim, to mēs neatklāsim.
Ach, tā, jā. noslēpumainība. Labi, nu jā, jā, jā.
Varbūt ne noslēpumainība, drīzāk piesardzība, jo nu, faktiski valsts mums ir diezgan mazskaitlīga. Mums arī ir šie atbalsta saņēmēji un arī viņiem ir advokāti un pārstāvi, un mēs jau saskaramies ar zināmu pretestību, tāpēc, jā, tādā individuālā līmenī mēs varam būt atklātāki, bet varbūt šobrīd tā publiski mēs ieturētu tādu zināmu piesardzību.
Nu, un kad to, tas varētu nākt gaismā, teiksim tā, kad sāksies kaut kādas darbības?
Nu, šobrīd patiesībā tāds notiek intensīvs darbs ar, ar cilvēku piesaisti. Jā, mums ir tādi provizoriskie datumi, līdz kuriem mēs tā kā gaidām, varbūt Arts var, ja var atklāt, un tad mēs tālāk jau taisītu nākamos publiski atklātos soļus.
Mēs pat darīsim cikliski, šobrīd ir mums šis sākotnējais termiņš 1. oktobris, kad klientiem ir, kad klienti ir reģistrējušies, kad vajadzētu reģistrēties. Pēc tam skatīsimies, cik klienti ir reģistrējušies, un tad domāsim arī tālākos soļus. Tā kā šobrīd tas, tas starposms, ja tā var teikt, ir 1. oktobris. Šobrīd viss darbs, laiks, enerģija pa lielam tiek ieguldīts klientu reģistrēšanai.
Nu labi, tagad tā, ķersimies klāt pie tādām nepatīkamākām lietām. Proti, es vakar izgāju cauri, uztaisīju tādu nelielu konceptu, neko daudz dziļi neied, jo tiešām vienkārši tas, kas tikai arī mājaslapā ir rakstīts, un arī tās reklāmas, kas ir sociālajos medijos un tā tālāk. Lūk, kur manas pārdomas šobrīd tā. Pirmkārt, akcijas reklāma lika mūsu radioklausītājiem, un tā tiešām bija mūsu raidījumā piezvanīt, pareizāk ne piezvanīt, bet atsūtīja mums jautājumu šādu. Vai tas viss nav krāpšana? Jo, piemēram, advokāts Salveža Vārpiņa intervija Rīta Panorāmai bija samantēta tik nekvalitatīvi, ka pirms apmēram gada sociālajos medijos bija tika publicētas šādas viltus intervijas, piemēram, ar profesoru Andreju Ērgli, kur tiek ņemta īsta intervija un sagraizīta tā, lai izskatītos, nu, kā krāpnieku vēlamais vēstījums. Man apliecināja, ka Rīta Panorāmā tiešām intervija bijusi un arī Gusts Ķikusts mums arī pateica, ka jā, ka tiešām ar Salvedu Vārpiņu šī saruna bijusi un par OIK arī saruna bija. Tālāk mājas lapa tiesiskums LV. Nu, diemžēl piedodiet, bet primitīvi veidot atkal var vilkt paralēls ar krāpniekiem, kas īpaši neiesprings uz mājas lapas veidošanu. Visinteresantākais tas, ka pirmais, ko ierauga lapas apmeklētājs, ir aicinājums reģistrēties sistēmā un pēc tam virpinot peli vai pirkstus, mēs nonākam līdz saturam. Un te atkal seko visādi pārsteigumi. Nu, piemēram, biedrības tiesiskums LV komanda veido virkni Latvijā pazīstamu advokātu un dombietru. Tur ir arī jūsu fotogrāfijas iekšā. Jā, tad skaidrs, ka jūs esat kaut kādā sakarā šo tiesiskums LV. Bet tālāk seko tas mans lielākais pārsteigums par to, ka apskatot Lursoft un uzņēmumu reģistru, vienīgais norādītais kā izpildu institūcija ir sarakstā redzamais Madaras Daugšanas. Un viss, vairāk nekā ar viņu sēdēšanas līgums, arī cedētājs slēdz šo faktisku līgumu tieši ar šo personu. Nu, lūk, un kas interesanti, tad šis Madaras Daugšanas ir valdes loceklis, reģistrācijas sistēmas izstrādes vadītājs, informācijas tehnoloģijas speciālists ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi nozarē. Piedalījies daudzos lielu IT sistēmu izstrādes projektos un vadījis vairāk IT sistēmu izstrādi. Studējis Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, kā arī juridiskajā fakultātē. Nu, tad kaut kāds sapratni par juridiskām lietām ir. Nu, vēl viena lieta. Tagad divas frāzes, ko var uzskatīt par manipulāciju ar faktiem. Piemēram, atsevišķos mēnešos elektronēģijas rēķinos OIK maksājuma schēmas izmaksas veidoja līdz pat 35% no kopējās rēķina summas. Nu jā, ja tu netēri enerģiju un notērē tikai 1 kilovatu, tiešām tā ir tie 35%. Tad patiesībā tu esi samaksājis 0,027 centus par faktiski par šo elektrību, respektīvi ļoti niecīgs. Ja? Nu, tā tomēr ir manipulācija. Tad teorētiskais piemērs, ja pieņemam, ka OIK schēmas ietvaros lietotājs katru mēnesi maksājas vidēji 10 eiro, kopējā summa 18 gadu laikā pārsniedz 2000 eiro. Nu, tas ir uzgadījums. Bet tagad tā. Atkal rēķinam šo, es paņēmu 0,027 centi par šo vienu, kaut gan šīs faktiski summas ir mainījušās, un 0,027 tas ir lielākais. Lielākais, kas ir paveik maksāt par 1 kilovatu. Nu, tad tas sanāk tā, ka tie 384 kilovati, jeb 4608 kilovatu stundas gadā. Tad, lūk, tad mēs maksājam tiešām šos, esam samaksājuši tos 10 eiro, jo te arī tāda skaista manipulācija teikums ir vienkārši lielisks. Jā, jo pirmais, ko tu iedomājies, ka tas ir 10 eiro rēķins, bet patiesībā tie ir 10 eiro, kas ir samaksāti tikai par OIK. Daudz vai maz? Nu, redz. Statistika par 2020. Gadu. Mājasaimniecības sadalījums pēc gada vidēja elektronīģijas patēriņa procentos. Un tā. Skatāmies. Mazāk par 500 kWh dzīvojamās mājas ir atsevišķi dzīvokļi. Atsevišķi dzīvojamās mājas tērējuši 2%, mazāk par 500 kWh gadā dzīvokļi 4%. 500 līdz 999 – 8% un 24%. Tātad dzīvokļi patiesībā lūk, tā ir viena no lielākajām kategorijām. 1000 līdz 1499 ir 12% mājas un 28% dzīvokļi. Un tā ir tā lielākā kategorija. Tātad vēlreiz 1000 kWh līdz 1499 kWh, tas ir gadā, lūk, šī ir tā lielākā kategorija. Nu, un tā mēs ejam uz priekšu, nu, un tad attiecīgi tas piemērs, kas ir minēts mājas lapā par tiem 380 kWh, jeb 4608 kWh gadā, ir mums tikai nieka, nu, 6% dzīvokļu un drusciņ vairāk, tātad mājas. Nu, 10% no tātad privātu mājām ir tērējuši šādas naudas. Kāpēc? Nu, šie divi, faktiski šīs divas frāzes, kas ir ieliktas iekšā, nu tās ir manipulācijas. Jā, tas paspilgtina visu un tā tālāk, bet nu tas nerada man tādu caurspīdīgumu visā tajā lietā.
Varbūt atbildot pēc kārtas, tad kāpēc tieši tāda mājaslapa? Mājaslapu mēs gatavojam pēc iespējas vienkāršāku un par paraugu tika izmantots Wikipēdijas piemērs, kur vienkārši rindā savirknēti dati. Mēs, protams, varējām viņu uztaisīt arī krāsainu, lai tur lido bumbulīši un lai varētu cilvēki, kā sakot, iepazīties, veidot viņu atraktīvu. Mēs izvēlējāmies viņu vairāk informatīvu. Visas mājaslapas tā, svarīgākā būtība ir tas, kas parādās pirmais, proti reģistrācijas sistēma. Vispārējais tas ir paskaidrojums. Jo paskaidrojumi ir daudz un dažādi, viņi ir tajā skaitā manipulatīvi, viņi ir dažne dažādi. Runājot skaitļu valodā, mēs skatījāmies uz absolūtiem skaitļiem. Piemēram, ja paskatās 2020. Gadu, kas tika samaksāts OIKā, tie ir apmēram 189 miljoni eiro. Savulaik ģenerāla prokurors iesniedza pieteikumu uz Satversmes tiesai, tur 2017. Gadā zaļā enerģija un koordinācijas atbalstā izmaksāti 289 miljoni eiro. Konkrēti 6,5 punkts pieteikumā. Vienlaikus maksimums OIK maksājumiem sasniedza 2014. 2015. Gads, kas bija 2,7% no valsts budžeta. Attiecībā par šiem mistiskajiem 2000, tātad šis piemērs tapa uz mana parauga piemēra, kad es rēķināju, cik ir bijušas izmaksas. Piedodiet, atzīšos izmantotāju skaitā ChatGPT.
Bet ir tas vidējais rādītājs, tāpat ir 177 kWh, tas ir mēnesī, ko vidējais Latvijas patērētājs patērē. Nu labi, tur tāpat arī tas 1000 saskrien tajā OIKā. Ja tiešām tie 18 gadi ir maksāti, nu, apmēram šis patēriņš ir bijis ļoti līdzīgs, nu, tad jā, par OIKu ir samaksāts tiešām apaļš 1000, drusiņi rastīti. Ja? Bet... Nu jā, bet lūk, nu šādas it kā tādas mazas niansītes, nu piemēram arī jau tas, ka nu, uzreiz atverot to mājaslapu, ka tu redzi, jā, ka tev tūlīt atliek reģistrēties pie šīs brīža situācijas, ka nepārtraukti dažādi krāpnieki uzdarbojas. Nu, rodas tas pirmais, tagad mēs noskaidrojam, ka tā mājaslapa ir īsta, biedrība ir īsta un tā tālāk. Šis ir viens no tiem argumentiem, kas varētu, teiksim, likt cilvēkiem būt aizdomīgiem. Ka pirmais, nu, tūlīt, ka tu reģistrējies, ka tu atstāji savus bankas datus, nu, šajā gadījumā arī e-parakstu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, un ka tas tā neveicina, nu, tādu uzticēšanos.
Piedošu, nu, tur ir norādīts, ka banku datus mēs nekādus neprasām.
Nu, jā, bet, nu, tāpat tur ar Smart ID var
reģistrēties. Tas ir tikai kā parakstīšanās nu, instruments. Es gribu, es visās auditorijas, kur iespējams runāt, es saku, tātad pirmkārt piesargieties no krāpniekiem, otrkārt nekādus banku datus, nekādu informāciju par kontiem. Ja būs pozitīvs rezultāts, tad ar visiem sazināsies. Bet arī šīs summas, ko jūs minat, viņas ir tīri hipotētiskas. Tad, kad mums būs klienti reģistrējušies sistēmā, tad mēs par katru vienu prasīsim. Un tad arī tā summa būs. Vai tie būs 100 eiro vai 1000 eiro. Mēs nezinām, bet prasīsim par katru eurocentu.
Tātad, nu, respektīvi, tā prasība par visu kopējo summu.
Par visu kopējo summu.
Nu, ko varēs pierādīt, ja?
Jā? Jā, nu, protams, tām personām, kuras būs pieteikušās, tās personas, kuras nepieteiksies, nu, tās attiecīgi, vismaz pie šā brīža regulējuma, mēs nevaram iestāties par tām personām, kas nav pieteikušās. Varbūt noslēdzot, tā kā šis jautājums, jūs garais jautājums sastāvēja faktiski no trīs daļām.
Jā, jā.
Un pirmais bija par šo it kā sagrozīto interviju rīta panorāmai. Nu, šis laikam parāda to Latvijas, nu ne tikai Latvijas vispār, to mūsdienu publiskās telpas situāciju, jo realitātē Vārpiņa kungs bija rīta panorāmā,
jā.
Tā bija tieši raide, tur neko sagraizīt nevarēja.
Bet montāžas vietas tur ir, un tāds
bet,
diezgan
brutāls. Bet ja kāds jā, ir redzējis kaut ko samontētu, tad ļoti iespējams tas jau ir, es nezinu, TikToks vai jau kaut kāda...
Nē, tā ir jūsu reklāma, kas iet sociālais medijos konkrēti tiksā. Tāds ir ļoti rupjas montāžas vietas, nu, tad, teiksim, kur pārlec. Nu, varbūt, ka tas būtiski kas ir izvilkts ārā, bet es vēlreiz atgādinu, ka pirms apmēram pusgada šādi krāpnieki taisīja šādas reklāmas, kas tika liktas sociālajos medijos. Un tur tā problēma.
Nu, zin kā, es laikam savā ziņā pat atzinīgi novērtētu cilvēku vēlmi kritiski domāt šajā situācijā un būt piesardzīgiem. Un es ceru, ka šis raidījums palīdzēs cilvēkiem pārliecināties, ka šis konkrētais projekts nav fakes. Un jā, tad ja ir konkrēti šī intervija, ja ir fragmenta likta, jā, tad ir izcelts, ja, mēs, ja tā ir mūsu pašu likta informācija, tad tas ir, lai izceltu būtisko.
Nu, jā.
Jā, bet, ziniet, biedrība tiesiskums, viņa tomēr ir ierobežota savos līdzekļos. Līdz ar to bieži vien izlīdzās saviem.
Es pieļauju, jā, ka tas jā. Ir, bet...
Tā kā, ja ir kaut kādas tehniskas neprecizitātes, nu, piedodiet, lūdzu, bet tāpēc mājaslapā ir norādīta šī komanda, un, ja ir kādam jautājumam, tad ir iespējas pazvanīt katram advokātam un pajautāt.
Nu, tās bija arī mūsu ieteikums, arī šie kiberdrošības eksperti ieteikums, zvaniet konkrēti advokātiem, jā, zvanī?
Jā,
zvanī, jā. Zvanu un prasa, jā, nu, jā. Nu, jā, bet katrā gadījumā tā lietas ir, un tā, tas sākums nu, bija tāds jokains katrā gadījumā. Iespējams, ka vajadzēja izvēlēties pavisam citu stratēģiju, un tad cilvēki nebūtu tik aizdomīgi, ne es vien. Jā. Šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas tad sākšu lasīt arī to, ko mums radioklausītāji ir jautā. Saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra tātad saziņas vietne tad ir attiecīgi WhatsApps, tur tālrunis 25660440, rakstiskā veidā sūtiet savus jautājumus, jautājumi jau arī tur un mājaslapā ir. Tā kā tūlīt arī sāksim tos iztirzāt.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs iespējams runājam par to, kas vēl Latvijā nav bijis. Nu, ja tā var teikt, kolektīvā prasība tiesā. Un šai gadījumā runa ir par nelikumīgu, kā uzskat mūsu raidījumu viesi, obligātās iepirkuma komponentes atmaksu, ko ir maksājuši tie cilvēki, kas ir maksājuši elektrības rēķins. Jā, nu tieši tā. Šeit studijā zvērnāts advokāte Iveta Pazare un zvērnāts advokāts tiesības zinātņu doktors Artis Tucka. Lasu tagad radio klausītāju jautājumus. Nu, protams, jautājums, kas vairākas reizes atkārtojas, it kā atbilde daļēji tiks sniegt, bet tomēr no kādiem līdzekļiem notiks izmaksa, nu tad jums esot vēl plāns, ka ir zināms no kurienes paņemt, bet principā nu pagaidām tur spīd tikai vienīgi valsts budžets. Jā.
Ziedzesarot ilustrāciju minēšu piemēru no Lietuvas, kur bija 2023. gada 24. oktobra valsts kontrolas audita ziņojums attiecībā par to, ka no 2018. līdz 2021. Gadam tika pārmaksātas par elektrību enerģētikas tīkla operatoram ESO. Tur bija summa 160,2 miljoni. Un tur nolēma, kad atmaksās no ESO peļņas, nevis no valsts budžeta. Tas ir, kā sakot, piemērs no mūsu kaimiņu valsts Lietuvas. Tātad 160 miljoni un enerģētikas uzņēmuma budžets.
Bet tas nozīmē, ka jūs mēģināsiet arī no OIK saņēmējiem kaut ko, respektīvi no tiem uzņēmumiem, kur jau tur pamainījuši ir savus, teiksim, tā īpašniekus, pieņemsim, vēja ģenerācijā un vēl kaut kur tam līdzīgi. Mēģināsiet ar tiem kaut kādā veidā pastarpināt, respektīvi no sākuma valsts ir kā atbildētājs, un tad valsts prasīs no viņiem?
Mēs tik tālu neesam skatījušies šajā gadījumā mūsu pozīcijā, sakot, risināt problēmas ar valsti. Savukārt šie privāto tiesību juridiskās personas, kas ir gūšas viņiem no OIK, viņas ir izmantojušas šo sistēmu pēc būtības likumu, bet jautājumi ir pie publisko tiesību juridiskajām personām, kuras šo cēlo mērķu labat īstenībā iekasē naudu un izlietoja viņu kaut kam citam.
Un tas šajā gadījumā joprojām ir valsts?
Tie ir valsts uzņēmumi.
Latvijas Energo tai skaitā, jā, nu... Nu tā, apmēram skaidrs, kur vējš pūšas kādām dzirnavām. Tā, jūs sakāt izdevīgi rezultātu gadījumā, Ilva raksta, vai līgums slēdzējiem tik un tā būs jāmaksā arī neizdošās rezultātu gadījumā? Kāda perioda tas OIKs tiks iekasēts, kas bija patiesais labuma guvējs tajā laikā? Kā tas būs iespējams saprast, cik jūs to OIK iemaksāja? Tā, nu kaut ko mēs esam atbildējuši uz šo, bet nu tad tomēr izdevīgi rezultātu gadījumā. Tātad
no fiziskām, juridiskām personām nekāda atlīdzība netiks iekasēta. Šis jūsu vērtētais līgums, ja viņu rūpīgi izlasa, tur ir uzrakstīts, ka tas viss ir bez maksas, un tikai tad, ja tiek sasniegts pozitīvs rezultāts, tad tiek samaksāts. Ietur šos procentus un, kā sakot, risina savas saimnieciskās problēmas. No cilvēkiem nekas netiks prasīts.
Tālūk, jā. Edgars jautā, vai būtu iespējams tiesā panākt mazo HES nojaukšanu, kur celtniecība ir bijusi noziedzīga pret Latvijas dabu un kur saražota elektrība tik nelikumīgi iepirkta par dubulto tarifu. Nu, tad kaut kas zināmā mērā saistīts un tieši arī uz turienu OIKs gāja, bet vai nevajadzētu arī šajā virzienā kaut ko darīt?
Tas visticamāk būtu jau cits projekts. Tas nebūs šīs iniciatīvas ietvaros. Bet ja cilvēki redz arī netaisnības, kādas citas netaisnības, šis ir mūsu pirmais tāds mēģinājums. Mēs ļoti labprāt uzklausītu arī citus problēmu jautājumus un iespējams varam risināt arī ar laiku arī citus problēmu jautājumus.
Mm-hmm. Šis bija palielam, šis ir pilotu projekts, tāpēc, kad vismaz ar kolēģiem bija diskusijas, tāpēc tieši OIK daudziem kolēģiem nepatika tas, kas bija noticis Covid laikā. Skaitā atbalsts atsevišķiem uzņēmumiem, tas, kas attiecās uz ierobežojumiem, iracionāliem, kā rezultātā bankrotēja uzņēmi. Tātad arī tas bija virziens, ko mēs nopiet apsvērām, bet, kā jau te teica, šī ir, cerams, pirmā bezdelīga.
Jā, un es teiktu, ka arī patiesībā šī iniciatīva šobrīd, tas ir tāds jau ilgi briedis. Arī mēs, kā advokāti ikdienā strādājot ar juridiskām problēmām, arī mēs esam šīs valsts pilsoņi, arī mēs skatāmies ziņas, arī mums ir lietas, kas mums nav pieņemamas, un arī tas, ko diemžēl mums nākas secināt, ka arī savā profesionālajā darbībā arī mēs esam ierobežoti ar kaut kādu problēmu loku cīnīties, un šie mēģinājumi advokātiem apkopot spēkus un darboties kopā tandēmā, viņi ir bijuši, tikai viņi līdz šim nav bijuši, nu, varbūt šādā veidā, kā mēs to esam faktiski beidzot izdarījuši. Man personīgi tāda pirmā, tāda kaut kur aizmuguras sajūta ar kolēģiem bija, kad bija šie te diezgan masveidīgas prasības pret personām sakarā ar šiem te gāzes skaitītāju bojājumiem, nepareizām uzskaitēm. Un tā kā tās bija masveidīgas prasības pret cilvēkiem, tad mēs vienkārši advokāti faktiski neapvienojamies šādā formātā, bet mēs veidojām tādas pieredzes apmaiņas, sarakstas, sanāksmes. Un tā varētu teikt, bija tāda, tāds pirmais solis un saprotot to. Un tad uzreiz, es teiktu, ka bija sekmīgāka šī te personatiesība aizsargāšana. Šeit mēs tā kā jau atklāti, esam vairāki advokāti apvienojušies, un mēs arī aicinām citus kolēģus pievienoties, kas ir interesanti, ienākās informācija arī, teiksim, par niansēm, ko mēs pat arī nezinājām, ka, katrs atnes kaut kādu savu vēl pienesumu, tā kā, jā.
Bet pieliekot klāt, tad jūs juridiski arī būsiet šīs faktiski biedrības biedri, vai tomēr tad tur būs tikai šis viens skunks, kurš tur atbild gan arī pa IT lietām sanāk?
Nē, ir vairāki biedri biedrībā. šajā gadījumā viņš ir kaž valdes loceklis Madars Dauškāns. Viņš sistēmas izgatavotājs un viņš arī saprot, kā viņi darbojās. Un, nu, mēs esam juridisko pakalpojumu sniedzēji, mēs esam piesaistīti advokāti. Mēs strādājam uz līguma pamata un mēs aizstāvam.
Vai nevajadzētu arī, teiksim, tajā pašā Lursoftā uzreiz parādīties, ka tu ver vaļā, nu, ka, es, kas tur ir?
Es teiktu, tā laikam ir tāda reģistra vešanas niansē, biedrībai nav pienākums tos
jā, nav
biedrus,
pienākums,
biedru dinamiku atspoguļot. Nu, tas tāds vairāk ir.
Bet vai nevajadzētu?
Bet izmantojot iespējas par kaut ko citu gribu pateikt. Jā. Es gribu īstenībā aicināt stāties cilvēku šajā biedrībā. Līdz ar to biedrība likums viņš paredz to, ka tie nav slēgti klubiņi. Līdz ar to visi, kas grib, var nākt, un viņi tad parādīsies šajos biedru reģistros, un tas, kas papildinot kolēģi, tas, kas parādās Lursov, tas ir šī amatpersona, bet attiecībā pa biedrībām mēs neesam slēgts klubiņš.
Tā.
Mēs esam uzrakstījuši vēstuli arī visiem advokātiem.
Jā, jo šāds jautājums arī starp citu ir, vai reģistrēties klients kļūst par biedrības biedru, ne, bet par biedru var kļūt.
Protams, mēs esam atvērti sadarbībai, ja kādēļ.
Kā būtu pareizās, pareizi
jārīkojas? Mēs, bet biedrība. Rakstīt uz tiesiskums vēl vēl iesniegumu un, kā sakot...
Stāties biedrība iekšā.
Stāties biedrība iekšā, tā. Protams.
Mm-hmm. Tā, tiesiskums raksta patērētāja tiesība aizsardzības centri, taču kolektīvās prasības pieļautas par nekolektīvu krāpniecisku pakalpojumu sabiedrībai. Nu, jā. Tā, tā no kā piedzīsim, vai kā atkārtojas jautājums, bet nav tā, ka... kas nepieteiksies kolektīvā prasījumā, bet sagaidīs pozitīvo tiesas spriedumu par biedrības pieteikumu, tad paši ar savu pieteikumu vērsīsies tiesā un tiesas būs spiest pieņemt pozitīvu lēmumu. Sarežģītāks ceļš, teiksim tā.
Šīs situācijas ir risinātas ārvalstu praksē. Respektīvi, parasti, piemēram, nonākt pie miera izlīguma, tad maksā tiem, kas ir pieteikušies. Vienliekus pareizot šo speciālu regulējumu, kad visi citi tā sakot, nedabū neko. Tāpēc arī mēs nevaram pārstāvēt visus. Mēs varam pārstāvēt tikai tie, kas ir reģistrējušas. Mēs nevaram iet un teikt, hei, pienākās visiem. Mēs varam runāt tikai par klientiem. Tad mēs pārstāvam tikai tos, ar ko mums ir juridiskās attiecības nodiminātas. Bet kas notiks tālāk, godīgi sakot, es nezinu, kas notiks tālāk, bet mums rūp tie, kas ir reģistrējuši.
Nu, jūs tad strādājat it kā ar savējiem. Jā, tas skaidrs?
Nē, varbūt tas nav par savējiem. Tas ir vienīgais šobrīd veids, kā mēs to varam izdarīt esošā Latvijas tiesiskā regulējuma ietvaros. Piemēram, tā pati Nīderlandes, kuras atsaucos raidījuma sākumā, tad viņiem ir tā situācija, ka ja šī te organizācija norāda, vēršas tiesā un identificē personu grupu, tad principā visas tās personas, kas ietilpst tajā personu grupā, automātiski skaitās tajā prasībā iestājušies, un ja viņi akurāti negrib būt šajā prasībā, viņiem ir tiesības izstāties no šīs prasības. Mums šāda regulējuma nav. Mēs nevaram neko tādu piedāvāt, tāpēc faktiski mēs varam piedāvāt tikai nu, iestāties par tām personām, kuras ir noslēgušas līgumu.
Tā. Maksāts internetā, kā pierādīt maksājumu 18 gados, nu, pirmais, jau teiksim, slēdz līgumu un saka, reku man ir vismaz izdruks par kaut kādiem mēnešiem, gadiem, kas internetu bankā ir pieejami, teiksim, bankai palūdz laikam, ka tur varētu dabūt derēs.
Mums nevajag nekādus rēķinus, mums vajag tikai cilvēku un tālāk jau biedrības piesaistīti advokāti, tālāk jau vai nu sazināsies ar konkrēto klientu, uzdos viņam kaut kādus jautājumus, vai arī nu, tālāk nodošanās šo komunikāciju.
Mm-hmm. Jā, lai reģistrētos nevajag rēķinu.
Tā, ļoti interesanti, teiksim, mājaslapā vairāk mazāk, piemēram, Valērijas saka jums paldies, kur visu ļoti labi nosvērt un saprotam skaidro, paldies, ka pacēlāt šo jautājumu. Savukārt, WhatsApps mums ir daudz kritiskāks un sevišķi nu, par to valsts pusi runā un satrauc, lūk, vēršoties pret valsts, tas nozīmē, ka mēs paši ar saviem nodokļiem par to samaksāsim izveicīgākajiem, jo lielākā daļa parasto cilvēku noteikti nepieteiksies. Ja vērstos par tiešiem atbildīgiem personīgi, tad vēl saprast un beigās juristi būs labi nopelnījuši un rezultāts nebūs izdevies. Nu, par neizdevušos rezultātu jūs arī neko nesaņemsiet, tas arī jāsaka, jā. Tā. Tā, vēl kas persona, uz kuru vārdu bija slēgts elektrības līgums, mirusi šogad, bet dzīvoklī dzīvoja ģimene, kur katrs maksāja savu daļu. Vai var atgūt to, ka par īpašumu? Nu, jūs jau pieminējāt, jā, ka
tur arī... Kad specifiska situācija, mēģināsim saprast, mēģināsim apkopot
tos gadījumus, vispār, ja?
Piedāvāt kaut ko universālu.
Mm-hmm. Nu, arī jautājums par dalīto īpašumu, cik godīgi bija atgriezt zemi, kur uzcēlās daudzdzīvokļu mājas, vai valstī pašvaldībām nevajadzēja citu risinājumu, bet pašvaldības, kuras neatgriezt bijušiem zemes īpašniekiem, tagad zemi deva citur, un tagad par tūkstošiem vēl jāizpērk. Nu, tas atkal drusku cits gadījums, jā, 300 tūkstoši dzīvokļu īpašnieki pret 8000 zemes īpašniekiem, kādā tiesiskā paļāvībā bija dzīvokļu īpašniekiem. Varbūt tas ir cits
jautājums, bet godīgi sakot, skatoties, cik regulāras un nu jau daudzskaitlīgas ir šīs tiesvedības satversmes tiesā tieši par šiem arī piespiedu nomas jautājumiem. Nu, tā ir vēl viena liela sāpe un tāds nesakārtots Latvijas jautājums.
Mm-hmm. Nu jā, nu jā. Tā, te es priezēšu pēc visu, kāds jurists mums raksta. Tā, aicinu kolēģis jurists rīkoties atbildīgi un atzīt, ka tas, ko viņi dara, nav kolektīvā prasība, bet paši izdomāta schēma, balstoties uz citiem Latvijas tiesībās paredzētiem risinājumiem. Otrais, šī schēma neatbilst Latvijā vienīgajiem paredzētiem kolektīvo prasību regulējumiem, un trešais, prasība civila procesa likuma izpratnē vēl šobrīd netiek celta. Ko atbildēsit savam kolēģim?
Viss pareizi, jo šis patērētāju tiesību aizsardzības likums, viņš paredz, kas ir kolektīvā prasība un kā viņu var celt. Bet mēs jau neapgalvojam, ka mēs celsim kolektīvo prasību. Mēs vienkārši paskaidrojam, ka tas pēc līdzības kolektīvo prasību, ka tiek vienkārši apvienoti vairāki, nu, runājot civilu procesuāliem terminiem, līdzpieteicēji vēršas un atgūst, kā sakot, taisnīgumu, panāk tiesiskumu. Tā kā kolēģi visu pareizi raksta.
Jā, un vēlreiz atgriežoties pie raidījuma sākumā, teiktā, šis mēģinājums reizē ir ieviest kolektīvo prasību Latvijā tādu, kādu to saprot Eiropas Savienības tiesību telpā, un nu, līdzīgi kā tas ir arī Amerikas Savienotajās valstīs. Mums vienkārši šobrīd nav, un tas, kas ir ierakstīts patērētāja tiesība aizsardzības likumā, nu, tas ir tāds kolektīvās prasības, tāds hibrīds kaut kāds. Nu, mēs sakam, ka arī Latvijas sabiedrība ir pelnījusi kolektīvo prasību tādu, kādu to saprot arī citās valstīs.
Nu, zināt, ir tā, ka juristi tā nedrīkst runāt, bet tās normas tur lielā mērā ir mirušas. Respektīvi, ja tas likums ir pieņemts, ja tāds institūts ir paredzēts un viņš netiek piemērots, tad ir jautājumi. Pieši kā viņš tur ir paredzēts un ko viņš vispār risina. Šajā gadījumā arī skatoties šo patērētāju tiesību aizsardzības likumu, nu, mēs starp redzētu, kādus grozījumus tur izdarīt, paturpinot to, ko Juvete saka, lai tas beidzot sāktu darboties.
Nu tā, vēl viens jautājums, kas ir un kāpēc tieši tagad? Un tas pamatojums šim jautājumam bija tāds, ka, nu redz, Saeimas vēlēšanas tuvojas, un ļoti iespējams nezinu, kas no biedrības pēkšņi varētu kļūt par kādas partijas lokomotīvu tieši ar šo faktiski vēstījumu. Lūk, mēs jums atgūsim naudu vienalga, vai tas būtu 1000, 2000, nu katrā gadījumā vismaz pāris simti eiro.
Tad, cik es zinu, biedrība tiesiskums viņai nav mērķis kļūt par politisko partiju. Ja skatās uz nākamā gada Saeimas vēlēšanām, tad politiskā partija jāreģistrē gadu pirms vēlēšanām, tas ir rudens, un nav tāds mērķis.
Bet kļūt par kādas partijas lokomotīvu, teiksim, piemēram?
Es, ziniet, šis mans uzsaukums stājieties biedrībā un aizstāviet idejas, kāds cilvēks to izmantos, lai nodarbotos ar politiku un panāktu tiesiskumu, es teikšu rā. Visas iespējas.
Potenciāli ir iespējas, jā?
Nu, no savas puses var teikt, es esmu advokāte, un man arī ir plāns turpināt savu darbību kā advokātei, un sevi politikā es neredzu, un nestāšos politikā ne šī projekta ietvaros, ne kāda cita projekta ietvaros.
Bet tādas runas arī nav bijušas jums tur savstarpēji?
Noteikti nē.
Tā. Nu, jā, joprojām no valsts budžeta nav godīgi, jāprasa no tiem uzņēmējiem, kur uzvārījās, nu, tad redzēsim, kādas būs šie risinājumi. Jā, nu, šis jautājums nepārtraukt atkārtoju.
Jā, es teiktu, ka es esmu ne tikai advokāte, es arī esmu Latvijas iedzīvotājs, un arī es esmu maksājis šos rēķinus, un arī man nešķiet pareizi, ka man beigās pašai ir jāsamaksā sev šie zaudējumi. Tur es pilnībā piekrītu, un tas, ko mēs gribam atrast taisnīgu risinājumu, tā kā, jā, es arī neatbalstītu variantu, ka mēs paši sev nosedzam zaudējumu.
Bet vai tādā gadījumā taisnīgi nebūtu tomēr izslēgt juridiskas personas no šo faktiski šī prasījuma, jo, nu, tomēr runājot ar ekonomiskās kategorijās, nu, viņi to jau sen ir ieslēguši faktiski savus preces pakalpojumu peļņā šo eiku, un līdz ar to tas sanāk, ka, principā, nodokļu maksātājs gan arī samaksās vēlreiz to pašu.
Bet tātad līgumā ieraksts, ka tie, kas saņēma šo OIK, viņi nekvalificējas mūsu līguma nosacījumu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, šie uzņēmēji, kas ir maksājuši OIK.
Nē, jūs nesapratāt. Respektīvi tā, nu, ja pieņemsim izcepts maizes kukulis par konkrēti ar kaut kādu elektrības, teiksim, daudzumu, par ko ir samaksājis šis maizes cepējs, bet, nu, viņš, principā, šo OIK-u, arī šos centus 0,027, ja, ir ielicis iekšā maizes cenā, un par to jau ir samaksāts, respektīvi.
Tāpat, kā viņš samaksās, kad, ja izdosies atgūt OIK-u, tāpat viņš samaksās vēlreiz nodokļus par OIK-u, maksājot vēlreiz pēc būtības to, ko viņš jau ir. Kā sakot, vienreiz samaksājis. Līdz to šajā gadījumā, nu, tur nav viena taisnīguma formula. Katrā gadījumā es priecāšos, izdosies atgūt OIK-u, un šie uzņēmēji varēs savu šo atgūto OIK-u ieguldīt savu uzņēmumu attīstību.
Nu, iespējams, jā. Tad vēlreiz izejot cauri šim, tātad ne tikai ielūkojoties mājaslapā tiesiskums LV vai kā citādi var tikt pie šī līguma parakstīt, nu, ir cilvēki, kuriem katrā gadījumā ar internetu ir vēl joprojām uz jūs, lai šo faktiski līgumu parakstītu. Kas vēl būtu jādara?
Tad ir trīs iespējas parakstīt. Izmantot elektronisku parastu Smart ID vai arī šī papīra parakstīšanā, jo biedrība ar pieaicinātajiem piesaistītajiem aizstāvjiem brauks apkārt pa valsti un būs iespējas noformēt šo līgumu klātienē. Tātad šo sestdienu brauc biedrības pārstāvi uz Liepāju, visi laipni lūgti, būs iespējas noformēt šo līgumu papīra formā.
Un Liepājā kur?
Liepājā biedrības namā.
Tālāk, kā var sakot, tā informācija līdzi?
Tātad ir paredzēts, tātad šī reģistrācija, viņa paredz arī informācijas nodošanu biedrībai, lai būtu iespējas veidot atgriezinisko saiti. Tātad biedrība ir apņēmusies par saviem panākumiem, par savām neveiksmēm cilvēkus informēt. Nebūs tā, ka vienreiz parādījies un pazuda. Būs regulāra atskaitīšanās, kas tiek darīts par saistībā ar OIK atgūšanu.
Un es pieļauju, oktobra sākumā būs vairāk vēl informācijas par visu, jā.
Precīzi, tad sāksies jau tieši informatīvā kampaņa.
Mm-hmm. Un tad arī pēc oktobra droši varēs joprojām šos līgumus slēgt. Cilvēki būs izdomājuši to darīt, vai?
Tātad sākotnēja pieteikšanās ir nozīmēta šis 1. oktobris, līdz ar to es aicinātu cilvēkiem tomēr skatīties uz 1. oktobri, kas notiks tālāk, par to nav domāts un par to nav runāts. Bet sākotnēja pieteikšana visus aicinu un tomēr ievērš šos termiņus.
Līdz tam oktobrim, jā, bet vēl labāk pēc iespējas ātrāk. Nu, skaidrs, skatīsimies, kā tas notika. Skeptiski cilvēki joprojām par to, ka jā, nu, ka vajadzētu, piemēram, es lasu vienkārši lēmumu, tā pieņēma Saima un deputāti, kāpēc valsts un nodokļu maksātāji, kas jau vienreiz samaksājuši, vēlreiz jāmaksā. OIK arī saveido juristi, būtu vēlams viņu uzvārds studijā, tad atkal nākamie, nu, tad būs mežīnīca tā un vējpūtēji, nu, respektīvi par to, kādas vēl kolektīvas prasības varētu iesniegt. Jā, nu jā, nu jā, nu jā, nu jā, 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 šādas cilvēkiem ir dažādas domas par to, bet, nu, katrā gadījumā, kā redzams, arī vēlam veiksmis, arī šādi cilvēki ir. Un tad skatīsimies, kas notiks tālāk. Zvērnāta advokāta Iveta Pazare un Zvērnāts advokāts tiesību zinātņu doktors Artis Tuska bija šeit studijā. Līdz rītam, lai jauka diena visiem. Adā!
Kā labāk dzīvot?